Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την φωτοφόρον σκέπην της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπερθένου Μαρίας. Η εορτή αυτή, όπως πολλές φορές εξηγήσαμε σε προηγούμενα έτη, γιορταζόταν την 1η Οκτωβρίου και καθιερώθηκε στο Βυζάντιο με αφορμή το όραμα που είχε δει ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός μέσα στο Ναό των Βλαχερνών. Είδε την Παναγία να εισέρχεται συνοδευόμενη από Αγίους και από Αγγέλους, να μπαίνει μέσα στο Ιερό, να προσκυνά και στη συνέχεια από εδώ, από τον Σελέα, να απλώνει το μαφόριό της, το φόρεμά της, την εσάρκα της, και το μαφόριό της να απλώνεται και να σκεπάζει όλο το ναό και σιγά σιγά η σκέπη αυτή να αποχωρεί προς τα πάνω. Και θεωρήθηκε αυτό συμβολικά ότι σημαίνει ότι η Παναγία μας προστατεύει το γένος μας, προστατεύει σκέπη, άπλωσε το μαφόριό της και σκέπασε τότε την Κωνσταντινούπολη και εξακολούθησε συνεχώς να σκεπάζει και να προστατεύει το γένος μας. Και εξαιτίας του ότι κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο η Παναγία και πάλι προστάτευσε το στρατό μας και τον οδήγησε σε νίκες επάνω στα βουνά της Βορείου Υπήρου, της Δυτικής Μακεδονίας και της Αλβανίας, γι' αυτό η Ιερά Σύνοδος το 1952 αποφάσισε να μεταφέρει την εορτή της σκέπης από την 1η Οκτωβρίου, όπου εορταζόταν με βάση το όραμα του Αγίου Ανδρέου, να την μεταφέρει στις 28 Οκτωβρίου, ώστε να γιορτάζουμε και εμείς το γεγονός πως σκέπασε η Παναγία μας για μια άλλη μια φορά το γένος μας κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Αυτήν την σκέπη της Παναγίας μας, τα θαύματα που έκανε πάνω στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας, της Υπήρου και της Αλβανίας, είχαμε την ευκαιρία να τα πω περιληπτικά πολύ γρήγορα στην εισήγηση που έκανα στη Ράχη πριν από μερικές ημέρες με θέμα το θαύμα του 40, θαύμα της Μεγαλόχαρης, και θα τα πούμε και κάτω στο Αρχονταρίκι ολοκληρωμένα. Εδώ όμως το κήρυγμα σήμερα θα σας παρουσιάσω μία άλλη πτυχή αυτού του θέματος που έχει σχέση και με τον ναό μας. Θα σας παρουσιάσω το πώς η Μεγαλόχαρη προστάτευσε το γένος μας, τους Έλληνες, κατά τη διάρκεια της ξενικής, της γερμανικής, της τριπλής κατοχής, όχι επάνω στα βουνά, αλλά εδώ μέσα με θαύματα, πώς προστάτευσε τότε το γένος μας από τους Γερμανούς, τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους. Τα έχω καταγράψει όλα αυτά και τα προηγούμενα και αυτά, και συν Θεώ όλα αυτά θα κυκλοφορήσουν και σε ένα βιβλιαράκι, γιατί έχουν καταγραφεί τώρα. Την ίδια λοιπόν ηρωική αντίσταση επέδειξαν οι Έλληνες και τα ίδια ηρωικά κατορθώματα παρουσίασαν όταν ο Χίτλερ, για να ξελασπώσει τον ηττημένο σύμμαχό του Μουσολίνη και να προωθήσει τα πολεμικά σχέδια του άξονος Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, επετέλθε εναντίον της Ελλάδος με τις πανίσχυρες σιδερόφρακτες γερμανικές φάλαγγες από βορρά, στα οχυρά της Μακεδονίας και της Τράκης, στις 6 Απριλίου του 1941. Δεν θα περιγράψουμε εδώ την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών που άφησαν άναυδους και έκπληκτους τους Γερμανούς επιτελείς και τον ίδιο τον Χίτλερ. Δεν ιτήθηκε ο στρατός μας στο Ρούπελ. Στην Αλβανία, στην Ήπειρο, νικήσαμε τους Ιταλούς. Ούτε εκεί ιτήθηκε. Δεν κατάλαβαν τα οχυρά. Συνθηκολόγησε και υποχώρησε μετά από αποφάσεις της στρατιωτικής του ηγεσίας, που έκρινε μάλλον ότι δεν θα αντέχαμε για πολύ. Υπήρξαν αξιωματικοί οι οποίοι είπαν τα οχυρά δεν παραδίδονται, καταλαμβάνονται και δεν τα παρέδωσαν. Αυτή πάντως η ηρωική αντίσταση, που δεν δήλωσε να αντιπαραταχθεί προς τις γιγάντιες γερμανικές δυνάμεις που βρήκαν και στην Κρήτη την ίδια ελληνική λεβεντιά, αυτή η δίμηνη καθυστέρηση 6 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου του 1941 που έληξε η μάχη της Κρήτης, όπως όλοι σωστά εκτιμούν, ήταν η αρχή του τέλους για τους Γερμανούς, διότι δεν επρόλαβαν να προωθήσουν έγκαιρα τις δυνάμεις τους στη Ρωσία, τους επρόλαβε ο βαρύς χειμώνας ο Ρωσικός και υπέστησαν φοβερή ήττα από τους Ρώσους. Η τριπλή πάντως αυτή ξενική κατοχή της Ελλάδος, Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι, που κράτησε 4 χρόνια, 1941-1944, δεν έκαμψε τους Έλληνες, που δεν έσκυψαν το κεφάλι στους κατακτητές, αλλά εξακολούθησαν ανυπότακτοι να αντιστέκονται, προκαλώντας φθορά στον κατακτητή και εργαζόμενοι για την εκδίωξή του και την απελευθέρωση της Ελλάδος. Σε αυτήν τη νέα πολεμική αναμέτρηση η Μεγαλόχαρη ήταν και πάλι προστάτης και βοηθός, όχι μόνο στο βουνά της Αλβανίας, ιδιαίτερα εναντίον των Γερμανών που ήσαν επικεφαλής των κατοχικών δυνάμεων. Από τις πολλές θαυματουργικές επεμβάσεις της Παναγίας, ενδεικτικά θα αναφέρουμε μερικές, η μία από τις οποίες έχει σχέση προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Σε ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας κληρικός αναφέρει πολλά από αυτά. Όταν λοιπόν ο Χίτλερ επετέθη εναντίον της Ελλάδος στις 6 Απριλίου του 1941, η εφημερίδα Ελληνικό Μέλλον την επομένη ημέρα 7 Απριλίου στην πρώτη σελίδα είχε ως κύριο τίτλο 140 εκατομμύρια βαρβάρων επιδρομέων εναντίον 8 εκατομμυρίων Ελλήνων. Ένας από τους υποτίτλους έγραφε «Σύμβολον της νίκης μας ο Σταυρός και βοηθός μας η Θεομήτων». Ένα δύστυλο κύριο άρθρο αριστερά με τίτλο «Πιστεύω» το υπογράφει ο διευθυντής της εφημερίδος Νίκος Ευστρατίου. Παραθέτουμε εδώ ένα μικρό απόσπασμα, θα το αφήσω αυτό το απόσπασμα. Σημασία πάντως έχει ότι στο τέλος αυτού του άρθρου έγραφε «Θα νικήσουμε και η φωνή του έθνους υψώθη ως λιβανωτός και θυμίαμα μέχρι του θρόνου εκείνης, με κεφαλαίο της Παναγίας, της υπεραγίας και υπεραχράντου Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, η χάρη της οποίας ευλογεί και καθαγιάζει τον αγώνα μας». Στη δεξιά πλευρά του πρωτοσέλιδου αυτού, σε μικρό ανώνυμο άρθρο με τίτλο «Έπος», στο τέλος υπάρχει και πάλι αναφορά στην Μεγαλόχαρη. «Ο Θεός και η Παναγία είναι φανερόν ότι ευλογούν τον αγώνα μας και ότι ο στρατός μας θα συντρίψει και τον νέο εχθρό της πατρίδος, αμυνόμενος αποτελεσματικός του πατρίου εδάφους». Και δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι που εκφράζουν την βαθιά πίστη του λαού μας, ο ίδιος ο βασιλεύς Γεώργιος, ο Β', ενώ στο πρώτο του διάγγελμα, όταν η Ιταλία εκήρυξε τον πόλεμο την 28η Οκτωβρίου, αναφερόταν μόνο στο Θεό, τώρα που μας επιτίθενται οι Γερμανοί, πληροφορηθείς ασφαλώς τα θαύματα της Παναγίας μας εναντίον των Ιταλών, επικαλείται στο νέο του διάγγελμα ο βασιλεύς Γεώργιος και την βοήθεια της Θεοτόκου και γράφει «Θα νικήσουμε, με την βοήθεια του Θεού και την ευλογία της Παναγίας θα νικήσουμε». Η ιστορία των εθνών θα γράψει ακόμη μία φορά ότι η χώρα την οποία λαμπρύνει ο Μαραθών και η Σαλαμής δεν υποκύπτει, δεν κάμπτεται, δεν παραδίδεται. Η αναφορά μας αυτή στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδος προκλήθηκε διότι μεταξύ των δύο άρθρων και πάνω από το διάγγελμα του βασιλέως υπάρχει χαρακτηριστικό σκίτσο που αποδίδει τα γραφόμενα. Στην αριστερή πλευρά σχεδιάζει ο σκητσογράφος του Χίτλερ όρθιο να μείνεται κρατώντας τον αγγελωτό σταυρό. Έχω το σκίτσο εδώ, στο βιβλίο θα τυπωθεί. Και απέναντι του επιτιθέμενος ο Τσουλιάς με την ξυμφολόχη και δίπλα του η Παναγία, ο Τσουλιάς και η Παναγία, κρατώντας η Παναγία υψωμένο τον τίμιο σταυρό. Και κάτω η λεζάντα του σκίτσου γράφει «Οι δύο σταυροί». Στη συνέχεια παρουσιάζω εδώ το μεγάλο θαύμα της Παναγίας της Κρυπούς της Ορχομενιώτισσας, όπου εκεί στον Ορχομενό έγινε ένα πολύ μεγάλο θαύμα εκ μέρους της Παναγίας μας. Πήγαν 4 τάγκς γερμανικά για να καταστρέψουν τον Ορχομενό και παρουσιάστηκε η Παναγία μας, την ίδια ο Γερμανός ο αξιωματικός ο οποίος το περιγράφει. Παρουσιάστηκε η Παναγία μας τεράστια και του σταμάτησε, ακινητοποίησε τα τάγκς. Και όταν πήγε ο Γερμανός μετά μέσα στο ναό, είδε την εικόνα της Παναγίας και λέει «Αυτή η γυναίκα με σταμάτησε χθες και η Παναγία σας έσωσε». Πολλά θαύματα λοιπόν σωτηρίας Ελλήνων από τους Γερμανούς έχει καταγράψει ο πατήρ Θεοφύλακτος Μαρινάκης στο βιβλίο του «Παναγίες Θαυματουργές». Περιγράφει θαυμαστή διάσωση από βομβαρδισμό της εικόνας της Παναγίας και του αναμένου καντιλιού στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Σαλαμίνος. Καταστράφηκαν όλα από τον βομβαρδισμό, οι τείχοι πέσαν κτλ. Έμεινε η κόχη, έμεινε μία εικόνα της Παναγίας και η κανδύλα ακόμη εκεί έκαιγε μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Την διάσωση των κατοίκων της Ελασσόνας με επέμβαση της Παναγίας της Ολυμπιώτισσας από τους Γερμανούς. Την διάσωση της εικόνας της Παναγίας Παμακαρίστου στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Κορώνης στην Καρδίτσα μετά από το κάψιμο της Μονής από τους Γερμανούς, την σωτηρία νεαρής κοπέλας της Μαρίας που την κυνηγούσαν Ιταλοί στρατιώτες από την Παναγία στην Προυσιώτισσα, την εκδίωξη Γερμανών από το μοναστήρι της Παναγίας στην Ίσυρο, που ήθελαν να το μεταβάλουν σε πολεμικό παρατηρητήριο, την διάσωση από το γερμανικό εκτελεστικό απόσπασμα 125 νέων της Πάρου, μετά από προσευχητική παρέμβαση του οσίου Φιλοθέου Ζερβάκου προς την Παναγία της Λογκοβάρδας, όπου ήταν ηγούμενος, την σωτηρία της Κωμόπολης Γουμένησας από τους Γερμανούς, οι οποίοι ήθελαν να φωνεύσουν τους κατοίκους της σε αντίπεινα για φόνους Γερμανών στρατιωτών από τους αντάρτες της περιοχής, την σωτηρία επίσης της Κωμόπολης Λίμνης στην Εύβοια από την καταστροφή με θαυματουργή φοβερή εμφάνιση της Παναγίας μας στον Γερμανό αξιωματικό, όπως και την σωτηρία της Κωμόπολης του Ορχομενού από τα γερμανικά τάγκς που νωρίτερα αναφερθήκαμε. Τώρα, η Παναγία σώζει Έλληνες αντιστασιακούς στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Θεσσαλονίκης. Η δική μας η Παναγία, ας το ξαναπαρουσιάσω εδώ για άλλη μια φορά, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, έχουμε και νέους εδώ εκκλησιαζομένους, αλλά και για να καταγραφεί, γιατί μερικές φορές γράφονται και ανακρίβειες. Ένας λοιπόν από τους πολλούς ιστορικούς ναούς της Ξακουστής Μεγαλούπολης της Θεσσαλονίκης, της εποχής της Τουρκοκρατίας, είναι και ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου, δίπλα στην πλατεία Υποδρομίου, όπου με την χάρη του Θεού ιερατεύουμε από τον Απρίλιο του 1993. Ο ναός αναφέρεται σε έγγραφα των αρχών του 19ου αιώνα, σε κώδικα της Μητροπόλεως, ως χορηγός οικονομικής ενισχύσεως σε σχολεία της Θεσσαλονίκης. Έδινε ενίσχυση ο Άγιος Αντώνιος για να λειτουργούν σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επομένως υπήρχε πριν από τον 18ο αιώνα, ίσως κτισμένος επάνω σε ερείπια άλλου ναού των Βυζαντινών χρόνων. Από τις εικόνες του τέμπλου προκύπτει με βεβαιότητα ότι υπήρχε ο Άγιος Αντώνιος τον 18ο αιώνα. Πριν από 15 περίπου χρόνια, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, μαζί με τον αείμνηστο επίτροπο του ναού Κωνσταντίνο Τασιούκα, σπανίας σοβαρότητος, υπευθυνότητος και ευγενίας πρόσωπο, εποπτεύαμε το βάψιμο των εσωτερικών τείχων του ναού που δεν είχε ακόμη αγιογραφηθεί, και άλλες ανακαινιστικές εργασίες. Γνωρίζαμε ότι ο κόσμος ερχόταν και προσκυνούσε με ιδιαίτερη ευλάβεια παλαιά εικόνα της Παναγίας, που ήταν επενδεδημένη με αργυρό φόρεμα, αργυρό υποκάμισο, και βρισκόταν σε προσκυνητάρι τοποθετημένο μεταξύ του δεξιού αναλογίου των ιεροψαλτών και του ιερού βήματος, εκεί που είναι το τραπέζι τώρα. Το προσκυνητάρι εκείνο ήταν εκεί. Δεν είχαμε προσέξει, ούτε κανείς μας είχε πει ή είχε γράψει, ότι η συγκεκριμένη εικόνα είχε θαυματουργήσει κατά τη διάρκεια της κατοχής. Κατά παρακίνηση προφανώς της Παναγίας μας, που ήθελε να φανερώσει το θαύμα της, Παναγία η φανερωμένη μας φανερώθηκε, πλησιάσαμε ερευνητικά την εικόνα και παρατηρήσαμε ότι στο κάτω μέρος του αργυρού υποκαμίσου, στην βάση της εικόνας, ήταν χαραγμένο με λίγα λόγια το ιστορικό του θαύματος, η ανάγνωση του οποίου μας εγέμισε από χαρά, γιατί βρισκόμασταν μπροστά σε μία εικόνα χαριτόβρητη και θαυματουργή. Η επιγραφή γράφει, υπάρχει επιγραφή εκεί, «Διειδρότος έδειξας ημίν σον θαύμα ο Παρθενουμήτωρ, εκ βεβαίου θανάτου έσωκας ημάς επιδρομής βαρβάρων Γερμανών, δείγμα εγνωμοσύνης το παρόν αργυρού φόρεμα προσέφερον σηκώρη ο καθηγούμενος Παρθένιος συν την οικογενεία πι αγαπητού εκ της Καβάλας και μαρίνητη ευσεβεστάτη, σωτηρίο έτη 1946 μηνύ Μαρτίο και τις λοιποί συνδρομητές». 46 έγινε το αργυρό ποκάμισο. Από την επιγραφή αυτή προκύπτει ότι η εικόνα της Παναγίας έσωσε κάποιους από τους Γερμανούς βαρβάρους. «Διειδρότος έσωσε εμάς εκ Γερμανών βαρβάρων». Ποιοι όμως ήσαν αυτοί και πώς έγινε η σωτηρία τους, δεν μπορούσαμε να συμπεράνουμε μόνο από την επιγραφή, ούτε το πώς εμπλέκεται ο ηγούμενος Παρθένιος και η εκαβάλας οικογένεια του Πι αγαπητού. Δεν κατανοούσαμε επίσης εύκολα το «διειδρότος έσωσας ημάς». Τι σημαίνει «διειδρότος έσωσας ημάς»? Τα τελευταία ονόματα της ευσεβεστάτης Μαρίνης και των λοιπών συνδρομητών, προφανώς μνημονεύονται ως οικονομικοί δωρητές για την κατασκευή του αργυρού φορέματος. Από πληροφορίες που συλλέξαμε, κατόπιν διαπιστώσαμε ότι ένας από τους ιούς της γνωστής οικογένειας πλειοκτητών του Πία Αγαπητού στην Καβάλα είχε ακούσει από τον πατέρα του, ο πατέρας του ήταν εδώ, ότι τους καταδίωκαν οι Γερμανοί να τους συλλάβουν. Τους έκρυψε ένας ιερεύς μέσα σε κάποιο ναό και εκεί θαυματουργικά δεν τους βρήκαν οι Γερμανοί και σώθηκαν. Η ηλικιωμένη κυρία που έμενε στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, δεν θυμούμαι και το όνομά της τώρα, και ερχόταν συχνά και προσκυνούσε τη θαυματουργή εικόνα, μας διηγήθηκε ότι ο ηγούμενος Παρθένιος κάποια νύχτα έκρυψε 5 παλικάρια, 5 αντιστασιακούς πίσω από το προσκυνητάρι της Παναγίας. Οι Γερμανοί έκαναν άνω κάτω τον ναό για να τους βρουν, αλλά η Παναγία τους έκανε αόρατους να μην τους βλέπουν, αορασία πατάξασε, πίσω από το προσκυνητάρι. Όταν διέφυγαν οι Γερμανοί είδαν όλοι και άλλο θαύμα. Όλη η εικόνα ήταν βρεγμένη, σαν να είχε υδρώσει, για να δείξει η Παναγία και την δική της αγωνία για την σωτηρία τους. Έτσι εξηγείται και το «διηδρώτος έσωσας ημάς». Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις αποφασίσαμε να εορτάζουμε ταπεινά οι Αγιαντονίτες και το θαύμα της δικής μας εικόνας στις 28 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, όπως κάνουμε και σήμερα, που εορτάζεται πανελληνίως η εορτή της Αγίας Σκέπης, η οποία γιορτή μεταφέρθηκε από την 1η Οκτωβρίου πρεπόντως στην 28η Οκτωβρίου κτλ. Ονομάσαμε δε την Παναγία καταλήλως διασώζουσα. Αφού διέσωσε και σώζει τους πιστούς εκ παντίων κινδύνων, ιδιαίτερα από τους εξωτερικούς εχθρούς. Κυκλοφορεί και η ονομασία «Φοβερά Προστασία», η οποία αποδόθηκε στην εικόνα και γράφτηκε στο πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων της Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου, όταν η θαυματουργή μας εικόνα ως «Φοβερά Προστασία» μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου προς προσκύνηση από τους πιστούς και λιτάνευσή της μαζί με την εικόνα του Αγίου Δημητρίου, με πρωτοβουλία τότε του νυν Μητροπολίτου Λαγκαδά Ιωάννου, πρωτοσυγγέλου τότε της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας, στην οποία υπάγεται τώρα ο Ιερός Ναός του Αγίου Αντωνίου. Χωρίς να μας ερωτήσει τότε ο πατήρ ο Δεσπότης τώρα, ονόμασε την εικόνα «Φοβερά Προστασία». Μετά την φανέρωση αυτή του θαύματος, συνθέσαμε αριθμό τροπαρίων, όχι πλήρη ακολουθία, ένα από τα οποία ψάλουμε ως απολυτίκιο προς την Παναγία σε κάθε λειτουργία μετά την Μεγάλη Είσοδο. «Σκέπην εύραντο και προστασίαν, διασώζουσον εκ των κινδύνων, Θεοτό και ετοιμώντες την εικόνα σου, όσουν βαρβάρουν καθήλες την έπαρσιν εν τον ναό Αντωνίου Θεόφρονος, ούτω σκέπασον ημάς και διάσωσον, εξορατών εχθρών και αοράτων, υπέρμαχε Θεοτό και διασώζουσε». Μαζί με το απολυτίκιο αυτό συνθέσαμε και ένα αριθμό άλλων τροπαρίων, τα οποία θα δημοσιευτούν και εκείνα όταν δημοσιεύσουμε το κείμενο αυτό. Τώρα, υπάρχει μια λεπτομερέστερη σχετική διήγηση του πατρός Κωνσταντίνου Χαλβατζάκη για το θαύμα εδώ. Η φανέρωση αυτού του θαύματος, τα άλλα ήταν από πληροφορίες. Ο πατέρ Κωνσταντίνος ήταν αυτόπτης μάρτης και αυτίκους. Η φανέρωση του θαύματος αυτού, για το οποίο μέχρι τότε δεν γινόταν καθόλου λόγος, κανένας. Ήμασταν εδώ 5, 6, 10 χρόνια, κανένας δεν μας έλεγε για το θαύμα αυτό, ούτε ο πατήρ Κωνσταντίνος. Έρχεται λοιπόν ο πατήρ Κωνσταντίνος, γνωστός ιερεύς λογοτέχνης, να μας αποκαλύψει λεπτομέρειες με πολλά ιστορικά στοιχεία. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, κατά τα τελευταία έτη της ιερατικής του διακονίας, πριν συνταξιοδοτηθεί, υπηρέτησε ως εφημέριος στον γειτονικό ναό του Μεγάλου Κωνσταντίνου της πλατείας Υποδρομίου, οι ιερείς του οποίου κάποιες φορές λειτουργούν και στον ναό του Αγίου Αντωνίου. Πληροφορήθηκε λοιπόν για την φανέρωση του θαύματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος εγνώριζε ως αυτόπτης και αυτίκλος μάρτης, δεν το είχε όμως μέχρι τότε περιγράψει ούτε καταγράψει, και άκουσε και το σχετικό απολυτίκιο που ψάλουμε στις λειτουργίες προς την Παναγία διασώζωσε. Έγραψε λοιπόν και μας παρέδωσε με πολύ λογοτεχνική δύναμη σημαντικά στοιχεία για τον ναό του Αγίου Αντωνίου και προπαντός για το θαύμα της διασώσεως των 5 αντιστασιακών από την Παναγία την διασώζωσε. Η μαρτυρία του είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι ήταν αυτόπτης και αυτίκοος των συμβάντων. Παραλείπω μερικά που λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος εδώ για τον ναό του Αγίου Αντωνίου και θα σας διαβάσω μόνο πώς περιγράφει το θαύμα που έγινε εκείνο το βράδυ. Λέει λοιπόν ότι η οικογένεια του Παύλου αγαπητού από την Καβάλα είχε καράβια στη δούλεψή της, που αναφέρεται στην επιγραφή, μικρά και μεγάλα, που φέρνανε στη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα φρέσκα ψάρια. Κατά την κατοχή τα καράβια τα επιτάξανε οι Γερμανοί και οι άνθρωποι της μεγάλης αυτής οικογένειας έφυγαν από την Καβάλα και εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Μπήκανε στην αντίσταση τα μεγάλα της παιδιά και χτυπούσαν τον Γερμανό όπου τον έβρισκαν. Αυτά τα μεγάλα παιδιά οι Γερμανοί τα είχαν προγράψει και τα καταζητούσαν παντού. Τα παιδιά με άλλους συντρόφους των κατέβαιναν στην πολιτεία για προμήθειες, για πυρομαχικά και οδηγίες από το Κάιρο. Δεν μάθαμε ποτέ ποιος πρόδωσε την παρουσία των παιδιών στη Θεσσαλονίκη στους Γερμανούς. Άρχισε μεγάλο κυνηγητό και τα παιδιά εγκλωβίστηκαν στο κέντρο γύρω από την πλατεία Υποδρομίου. Έπεφταν σιγά σιγά τα σκοτάδια, σε λίγο θα απαγορευόταν η κυκλοφορία. Στην απόγνωσή τους τα παιδιά τρέξανε και κατέφυγαν στον αχαμνό ναό του Αγίου Αντωνίου, το χαμηλό ναό. Μέσα ήταν ο ηγούμενος ο πατήρ Παρθένιος. Είχαμε ηγούμενο εδώ. Τώρα το κάναμε παρεκκλήσιο. Ήταν ηγούμενο και ναός ανεξάρτητος ο Άγιος Αντώνιος. Στον ηγούμενο πατέρα Παρθένιο και ένας ιβυρίτης καλόγερος με το όνομα Τρίφων. Διάβαζαν αργά και κατανυκτικά την ακολουθία του μεσονυκτικού. Η εξώπορτα του ναού ήταν κλειστή. Δεν υπήρχε ο ναύτικας αυτός. Χτύπη συνθηματική ακούστηκαν χαμηλή στην ένταση μα και δυνατή. Ο ηγούμενος σταμάτησε την ανάγνωση, πήγε στην εξώπορτα και ρώτησε ποιος είναι τέτοια ώρα. Εγώ, Άγιε ηγούμενε, ο αγαπητός, άνοιξε μας, οι Γερμανοί μας κυνηγούν, σώσε μας. Ο ηγούμενος δεν ρώτησε πόσοι άλλοι είναι μαζί του, ποιοι ήταν, τι γύρευαν τέτοια ώρα στην εκκλησιά. Άνοιξε την πόρτα και μπήκανε μέσα 5 νεαροί άνθρωποι. Κρύψε μας, πάτερ Παρθένιε, την έχουμε άσχημα. Πού να σας κρύψω, βρε παιδιά, αν οι Γερμανοί σας γνωρίζουν και οι ταγματασφαλίτες, τότε θα σας πιάσουν. Αλλά για σταθείτε, πάτε δίπλα στο προσκυνητάρι αυτής της μεγάλης εικόνας, εκείνο το προσκυνητάρι. Πάτε δίπλα στο προσκυνητάρι και μόλις ακούστε θόρυβο στην πόρτα, κρυφτείτε πίσω από την εικόνα. Πάτερ Παρθένιε, είμαστε 5 άνθρωποι, η εικόνα μπορεί να κρύψει μόλις και με τα βίας 2 άτομα. Κάντε αυτό που σας λέγω, άλλη κρυψώνα δεν έχω στο ναό. Στις αλυσίδες δεν σας βάζω, γιατί δεν φαίνεστε καθόλου τρελοί. Εδώ έδαιναν τρελούς και συγχρόνως μερικούς αντιστασιακούς τους έκρυβε ως τρελούς εδώ. Τους έδινε για να μην τους πιάσουν και παρουσιαζόταν με τα γένια τους ως τρελοί. Τους έκρυβε ο Παρθένιος ως τρελούς εδώ. Οι δυο κληρικοί συνέχισαν σε λίγο να συμπληρώνουν την κατανυκτική ακολουθία του μεσονυκτικού. Δυο μόνον κεράκια που κρατούσαν στα χέρια τους οι καλόγεροι φώτιζαν το σκοτάδι της νύχτας. Και η πόρτα χτύπησε. Και φωνές ακούστηκαν, ήταν Γερμανοί και ταγματασφαλίτες, Έλληνες, υπηρέτες τους. Άνοιξε μας, παπά, θέλουμε να μας παραδώσεις τους αντάρτες, είναι 5. Τους έχεις κρύψει μέσα στην εκκλησιά, τους είδαμε που έμπαιναν μέσα. Πολλές φορές ως τώρα τη γλίτωσες, παπά, τώρα δεν σε γλιτώνει τίποτε. Άνοιξε την πόρτα. Ήρεμος ο πατήρ Παρθένιος, πορεύτηκε προς την θύρα. Οι 5 αντάρτες κρύφτηκαν πίσω από το προσκυνητάρι της Παναγίας, της διασώζουσας εκείνης. Πώς να κρυφτούν, το προσκυνητάρι στενό, τους δυο τους έκρυψε, τους άλλους 3. Μη φωνάζετε κύριοι, έρχομαι και σας ανοίγω, φώναξε από μέσα ο ηγούμενος. Με το άνοιγμα της πόρτας μπήκανε μέσα φουριόζοι οι Γερμανοί, άνοιξαν τους διακόπτες των κλεφτοφαναριών τους και φώτιζαν τον ναό. Τρέχανε πάνω κάτω, μπήκανε στο ιερό, ανέτρεψαν τα λιγοστά έπιπλα, ανησύχησαν από τις αγριοφωνάρες των Γερμανών 3 δύστιχοι αλυσοδεμένοι τρελοί, άρρωστοι, είτε από φόβο είτε από έξαψη, άρχισαν οι τρελοί να φωνάζουν και να γριλίζουν και να χτυπούν τις αλυσίδες τους. Δεν βρήκανε τίποτε. Παπά, άναψε μας λαμπάδες, όσες έχεις, να φέξει ο τόπος, άναψε κεριά. Δεν είχε ρεύμα τότε, την εποχή εκείνη. Να τα ανάψω όλα, παιδιά μου, αλλά δεν είναι κανένας άλλος μέσα στο ναό, έξω από μένα και τον διάκο που ψέλνουμε. Θάρρος ο ηγούμενος, είχε στην Παναγία εμπιστοσύνη. Μα είδαμε τους αντάρτες, μπήκαν μέσα στην εκκλησιά σου, πού τους έκρυψες? Δεν έκρυψα εγώ προσωπικά κανέναν και σας λέγω την αλήθεια. Μήπως έχεις κι άλλους κρυψώνες έξω από την εκκλησία? Είναι τα κελάκια στον περίβολο. Δεν υπήρχαν πολλοί κατοικίες τότε, υπήρχαν κελιά γύρω από τον Άγιο Αντώνιο. Είναι τα κελάκια στον περίβολο. Ψάξτε και εκεί για να τους διώξει. Ψάξτε και εκεί να δείτε πως κανένας δεν βρίσκεται στο μοναστήρι. Αφού ήξερε πως είναι εδώ, είπε ψάξτε στα κελάκια να τους βρείτε. Άγριοι και νευρικοί οι Γερμανοί τρέχανε πάνω κάτω, μπήκανε στα ανοιχτά και ξεκλείδω τα κελιά, ξαναέλεγξαν τις πιθανές κρυψώνες μέσα στο ναό, δεν βρήκαν τίποτα. Φεύγοντας, απογοητευμένοι και εξαιρετικά απελπισμένοι, φώναζαν του παπά. Δεν καταλαβαίνουμε τι έγιναν οι αντάρτες, αλλά το καλό που σου θέλουμε είναι μακριά τα ενδιαφέροντά σου για τους αντάρτες. Κοίτα μονάχα την παπαδική σου. Την άλλη μέρα συζητούσαν οι αντάρτες με τον πατέρα Παρθένιο και λέγανε «Άγιε ηγούμενε, ο Γερμανός με τύφλωσε με το φακό του, πήγε εκεί και δεν με είδε. Αορασία πατάξες, πήγε εκεί και δεν με είδε. Τα μάτια μου πόνεσαν από το φως του φακού, δεν με είδε ο πρώτος Γερμανός, καλά, δεν με είδε και ο δεύτερος και ο τρίτος. Πολλοί πέρασαν από μπροστά μου, κανένας δεν μας είδε. Ποιος τους τύφλωσε, πάτερ Παρθένιε?» «Η Παναγία τους τύφλωσε. Αυτή σας έσωσε. Την ονομάζουμε πάντα Παναγία η Διασώζουσα. Και τώρα πάμε κοντά της πριν ακόμα φέξει ο τόπος. Θα διαβάσουμε μια παράκριση να την ευχαριστήσουμε που σας διέσωσε, που διέσωσε και εμένα και το μοναστηράκι μας. Και ύστερα θα την παρακαλέσουμε να μας φωτίσει πώς πρέπει να φύγετε από εδώ. Οι Γερμανοί δεν έφυγαν, κάπου είναι λουφαγμένοι και σας περιμένουν έξω». Και γονάτισαν όλοι. Και πλησίασαν το προσκυνητάρι και το αγκάλιασαν με τα χέρια τους. Και τότε σήκωσαν το κεφάλι τους ψηλά. Στα μαλλιά τους και στα μάγουλά τους ένωθαν στα γονίδια νερού να τους πιτυλάνε. Μέσα στο σκοτάδι δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Ο ηγούμενος γονατισμένος κι αυτός πρώτος αντιλήφθηκε την αλήθεια και είπε: «Παιδιά μου, μη σηκώνεστε, η Παναγία κλαίει. Πέφτουνε πάνω μας τα δάκρυά της, κλαίει από ανακούφιση γιατί μας έσωσε». Κάποτε τέλειωσε η παράκληση και άρχισε ο τόπος να φέγγει. Ένας-ένας οι αντάρτες άρχισαν να σηκώνονται από το γονάτισμά τους και ρίχνανε ματιές ευγνωμοσύνη στην Παναγία που τους κοίταζε πονετικά. Και ένας αντάρτης παρατήρησε: «Πάτερ Παρθένιε, κοίτα, η εικόνα δεν δακρύζει μόνο, ούτε και ο Χριστός. Όλη η εικόνα είναι μουσκεμα. Ολόκληρη η Παναγία είναι μουσκεμα. Λες και ίδρωσε από την αγωνία της να μας σώσει από τους Γερμανούς. Παναγία μας, έκανες το θαύμα σου. Πώς να σε ευχαριστήσουμε?» «Θα την ευχαριστήσουμε αν θα μείνουμε ζωντανοί ως το τέλος του πολέμου και της κατοχής». Τέλειωσε την προτροπή του ο ηγούμενος, ο πατήρ Παρθένιος Ιωαννίδης. Κάποτε τέλειωσε ο πόλεμος, έφυγαν οι Γερμανοί. Οι αντάρτες έγιναν ψαράδες και καραβοκυρέοι. Άφησαν την Θεσσαλονίκη και πήγανε στους τόπους τους. Και δίχως καμιά προσπάθεια να θυμηθούν τα 12 παλικάρια, 12 ευζωνάκια, που θαλασσοδέρνονταν και πνίγονταν και τάζανε στην Παναγία την σώστρα να ασημώσουνε, 12 ευζωνάκια και τα παρατήσανε, «Παναγιά μου, εμείς θα τα ασημώσουμε τα κανδύλια σου», να ασημώσουν όλα τις τα κανδύλια, να τους σώσει μέσα από τη θάλασσα, κάνανε το τάμα τους, να ασημώσουν την Παναγία. Παρέδωσαν την εικόνα στα χέρια καλού και ευλαβικού τεχνίτη και αυτός την ασήμωσε με ένα μεταλλικό πουκάμισο, εξαιρετικό πουκάμισο, αυτό που έχει τώρα η Παναγία μας, της Βυζαντινής παράδοσης, μεταλλοκέντημα. Και ο ηγούμενος συνέταξε το επίγραμμα της αφιέρωσης και χαράξανε επάνω στο αργυρό πουκάμισο: «Διδρότος έδειξε σημείν σον θαύμα, ο Παρθενομήτωρ, εκ βεβαίου θανάτου, σέσοκα σημάς επιδρομής βαρβάρων Γερμανών, δείγμα ευγνωμοσύνης το παρόν αργυρούν φόρεμα προσέφερον σηκώρη, ο καθηγούμενος Παρθένιος, συν τη οικογενεία πει αγαπητού εκαβάλας και μαρίνει τη ευσεβεστάτη και τις λυπείς συνδρομητές, σωτηρίο έτη 1946, μηνύ Μαρτίου». Ήταν ο πρώτος χρόνος από την απελευθέρωση, οι Έλληνες ανασυντάσσονταν από τη λέλαπα του πολέμου. Οι παλιοί αντάρτες εγκατέλειψαν για πάντα κάθε εμετοχή σε πολεμικές, αδερφοκτόνες και εμφύλιες επιχειρήσεις. Αυτοί σώθηκαν από την Παναγία με δάκρυα και υδρότες. Γρήγορα καταπιάστηκαν να μεριμετήσουν τα σπίτια τους στην καβάλα, τα καράβια τους, να βάλουν τη ζήση τους σε ρότα ανθρωπιάς. Μονάχα 3 μήνες είχαν περάσει από τη φυγή των Γερμανών. Τα παιδιά ήρθαν και ξαναήρθαν στον Άγιο Αντώνιο και ησυχάσανε μονάχα όταν είδανε την εικόνα ασημοκαπνισμένη. Όταν είδαν το αργυρό ποκάμισο. Αυτή λοιπόν εν ολίγης ήταν η ιστορία του δικού μας εδώ θαύματος της Παναγίας της Διασώζουσας. Τώρα να πω και εγώ τελειώνοντας πως τότε είχαμε ξενική εξωτερική κατοχή. Τώρα έχουμε εσωτερική δική μας κατοχή. Αυτές τις ημέρες, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, οι εχθροί είναι μέσα, από μέσα. Μόνο που δεν καταλαβαίνουν να τους πολεμήσουν, διαπιστώσεις κάνουν μέσα. Οι εχθροί είναι μέσα στα τείχη, μέσα από τα τείχη είναι οι εχθροί και κοιμόμαστε όλοι μας. Πού θα βρει τέτοιους ανθρώπους τώρα να περιγράφουν δημοσιογράφους, ηγέτες, ο βασιλιάς με πίστη στην Παναγία, με πίστη στο Θεό, η Παναγία θα ευλογήσει. Αν μας μείνει καιρός κάτω στο Αρχοντερίκη θα δείτε τι μηνύματα, τι ποιητέ, τι λογοτέχνε, τι έγραφαν για την Παναγία μας το 1940. Και τώρα τα βγάζουμε όλα από τη ζωή μας, τις εικόνες, τα σχολεία, τα θρησκευτικά, την Αγία Τριάδα από το Σύνταγμα. Ποιος θα φανταζόταν ποτέ ότι θα είχαμε αθέους κυβερνήτες που να μην πιστεύουν στο Θεό. Ο Θεός έσωσε και η Παναγία το γένος μας τόσες φορές. Δεν πειράζει όμως. Η Παναγία έστω και με το μικρό λίμα και ο Θεός με το μικρό λίμα που απομείναμε θα εξακολουθήσει να βοηθάει και να σκέπει το γένος μας. Λοιπόν, ας παρακαλέσουμε σήμερα την σκέπη, την Παναγία ως Αγία Σκέπη η οποία γιορτάζει, να εξακολουθήσει τη σκέπη και την φροντίδα της. Αμήν.